Bersyukur untuk pujian yang indah yang dinaikkan kepada Tuhan.
感谢主有这么美妙的歌声，荣耀主。
Karena pujian ini juga boleh mewakili kita menyembah Tuhan yang maha besar dan maha kasih.
愿这首诗歌也代表我们这时候向主朝拜时候的心情。
Mari kita berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya.
我们这时候要读主的话，也想思考他的话。
Oh Tuhan, biarlah hati kami boleh terangkat kepada-Mu pada pagi hari ini.
主啊，我们向你举起我们的心。
Biar Tuhan kami boleh terus melihat akan kebesaran Tuhan dengan mata rohani kami.
愿我们都能够用属灵的眼睛来认识你。
Ampuni kami kalau seringkali mata kami terlalu buta untuk melihat siapa Tuhan yang sedang kami sembah.
可是我们对很求你饶恕，我们有时候是眼睛瞎了，没有看到真正的你。
Kalau kami sungguh percaya dan melihat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kami, oh Tuhan betapa kami akan merasa sangat kecil dan kami ini betul-betul tidak berharga.
如果现在我们看到你，如果现在我们知道你在我们当中，我们会觉得自己是何等的渺小。
Siapakah kami Tuhan yang Engkau anggap berharga ini？
主啊，我们是怎么样的一个人，是你心里所爱的。
Dan biarlah kasih Tuhan itu boleh cukup Tuhan membuat kami sungguh-sungguh memuji Engkau dengan segenap hati kami。
愿主你自己的爱，使我们能够完全投注于怎么样的来敬拜，怎么样的赞美你。
Dan saat kami akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini。
今天我们要听你的话。
Biarlah Tuhan kami dengan sikap hati yang rendah dan hormat kami sungguh-sungguh rindu Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami.
Yang kami semua orang itu dengan cintai hati, tunjukkan hati, dan kami sekarang tahu kami sendiri dengan
kami. Kami berdoa supaya apa yang kami dengar Tuhan tidak sia-sia tapi sungguh tertanam dan boleh berbuah lebat dalam hidup kami.
Yang Tuhan sendiri bantu kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣这个名祷告。
Amin.
Amin.
Hari ini penatua Bapak Agus Santoso akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian.
今天我们长老为我们读一段经文。
Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi siang hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 13 hingga 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Namun Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak berasal dari kekayaannya itu. Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahat, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, Hai engkau orang bodoh, Pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Perikop yang kita baca hari ini dibuka dengan satu pengaduan seseorang kepada Tuhan Yesus.
今天的经文呢，一开始就讲到有一个人在那边给投诉，向耶稣投诉。
Sudah seseorang yang berkata kepada Tuhan, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku.
他说，主啊，你为什么不让你做我们的这个？
So, kita tidak diberitahu secara detail apa yang terjadi dengan orang ini.
主啊，为什么你不做我们的断事官呢？让我们的这个分配家业，让我知道，我的，我让我的那个兄长知道该怎么样分配家业。
Yang mungkin merasa tidak adil ya di dalam hal pembagian harta warisan sehingga dia merasa sangat tidak puas.
这件事情我们不知道它的来龙去脉，但是。 我们很明白，他这个人一定是存在不甘心。
Tetapi kita tidak tahu pasti apa yang terjadi.
但是我们不知道，这肯定的是什么事情发生了。
Tetapi yang pasti, saudara, ada perselisihan tentang pembagian harta warisan.
但是这确定就是有关分配遗产的事情。
Nah, saudara, kita tahu bagaimana pembagian harta seperti ini bisa menjadi masalah yang besar bagi banyak keluarga, bahkan sampai hari ini.
我们也不知道为什么这个遗产分配的事情呢，直到如今都是一直以来有出现一些严重的问题。
So, masalah harta warisan ini bisa menimbulkan konflik yang sangat hebat yang bisa berujung bahkan di meja hijau.
要知道这个遗产分配的事情，有时候会产生非常严重的纠纷，而且结果也会到上到法庭去。
Saudara mungkin tahu, ya masalah gara-gara harta warisan ada perpecahan di dalam keluarga.
为了这个遗产的问题，家庭破裂。
Bahkan sampai ada yang berujung pada pembunuhan.
甚至于产生了命案。
Nah, sebenarnya Yesus ternyata tidak berniat menindaklanjuti pengaduan ini.
但是主耶稣没有接这一句话，没有接下去。
Tetapi dia memanfaatkan momen itu untuk mengajarkan sesuatu yang penting.
但是他就利用这一个时机，好好的来教导一个真理。
So Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu.
所以主耶稣说，你们要小心，要谨慎，因为这个事情，那会免去一切的贪心，因为人的生命呢，不在乎家道丰富。
So, di sini Yesus memberikan sebuah peringatan agar kita ini berjaga-jaga dan waspada.
主耶稣在这里给我们一个警告，要我们谨慎自守。
Artinya jangan sampai lengah, jangan kasih kendor, jangan kecolongan.
就是说你们不要懈怠，不要忽视了这一件事情。
Ada suatu bahaya yang selalu mengintai.
这后面有这一个危机。
So, bahaya apa ini? Bahaya ketamakan.
就是贪婪。
Saudara, apa itu ketamakan?
贪婪是什么意思?
So, mungkin Yesus ini sedang menyingkapkan apa yang ada di dalam hati si orang yang mengadu itu.
好像主耶稣呢，正在揭露这一个指控，那个提起指控的那个人的心思。
Saudara, ketamakan itu adalah sebuah keinginan yang kuat untuk memiliki lebih dan lebih lagi.
要知道，这贪心贪婪就是。 在心里的欲望，希望得到的更多更多。
Orang yang tamak itu tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki.
一个贪心的人从来不会为他所拥有的而 满足。
Ketamakan itu seringkali digambarkan seperti minum air laut.
这贪心呢，就好像我们喝盐水。
Semakin minum air laut, makin haus.
越喝多了，就越口渴。
Makin minum air laut, dahaga itu tidak pernah terpuaskan.
喝了盐水，我们的渴既不能够禁得住。
Terus minum sampai mati kekenyangan air minum.
一直喝到我们死为止。
Maka kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk mengilustrasikan kebenaran ini.
所以我们在这里用一个比喻，主耶稣用了一个比喻来描绘这件事。
Dikatakan ada orang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, lalu dia bertanya dalam hatinya, apa ya yang harus saya perbuat? Sebab udah banyak banget hasil tanahnya, sehingga gak tahu mau taruh di mana.
这就有一个年轻人，有一个人他在自己得了很多的田产，很多的那一个土地出产，所以他就在心里质问说：“哦，我的灵魂啊，我现在该怎么办？”
所以，ini adalah satu contoh orang yang sangat kaya raya, mungkin istilah kita tajir melintir gitu ya.
这是就是一种非常。富得流油的那种人的这种情况，我们这里说就是大吉格林丁。
所以，kalau saya baca buku zaman dulu itu, saya suka buku Donald Bebek gitu ya. Itu saya bayangin seperti Paman Gober ya, yang berenang di kolam koin emas begitu.
这描绘好像这一个 Gober 叔叔在这个金币的那个池里面游泳这般。
Lalu dia sampai muncul sebuah pertanyaan, ini saking banyak hartanya mau diapain ya?
所以甚至于他就这样想，我这么多的钱啊，我该怎么办？
Saudara, ini pertanyaan buat kita ya. Kalau sampai kita diberikan sejumlah uang yang sangat banyak, saudara mau apain dengan uang itu?
这假如是我们自己，我们得到了这么多的钱，那我们也会有这样的情况，我该怎么办？
Kalau sampai umpama mungkin tidak pernah terjadi ya kan saudara, kita punya uang nih dikasih depan kita sampai 7 turunan enggak habis, saudara mau ngapain?
如果我们有得到一个期待着吃不完的钱呢，那我们这个只是一个比喻，不是真的，就是我说我们该怎么办呢？
Saudara, jawaban atas pertanyaan ini sebetulnya menyingkapkan apa isi hati kita.
弟兄姐妹们，这一句话的答案也正是在揭露出我们心思意念。
所以，kalau jawabannya adalah, wah, saya akan pakai uang ini untuk menyekolahkan, mengkuliahkan anak-anak saya, menyediakan semua sampai dia sukses. Berarti, yang berharga adalah anak-anak.
如果我们说我们要用这些钱呢，给孩子上学，给孩子什么跟什么，那就表明呢，我们是把孩子放在第一。
Kalau jawabannya, wah saya ingin beliin rumah buat orang tua saya, saya akan sedia semua perlengkapan dia lagi sakit, semua caranya supaya dia sembuh. Berarti yang paling penting adalah orang tua.
如果你的答案是说我要为我的父母亲设备一个非常完备设备学所需要的东西都给他预备好，那么你的心里就是以你父母为第一。
Kalau jawabannya begini, saya akan bikin rumah paling mewah se-Indonesia, saya akan jalan-jalan keliling dunia setiap tahun, saya akan makan di tempat-tempat paling mahal, paling mewah setiap hari. Apa sesuatu yang paling penting dalam hidupnya?
如果你这时候说我要享尽这个荣华富贵，建最大的房子，也游历整个世界，吃最好的珍馐美食，那你的答案里面就表露出你是怎么样的人呢？
Berarti yang paling utama adalah kesenangan hidup, kenikmatan hidup.
那你的答案里面就穿着你是你生活里面的那种享乐安逸为主。
Kesenangan diri itu yang paling penting.
是以自己的安逸为主。
Nah, sebenarnya kira-kira seperti itulah jawaban dari orang kaya ini.
所以这个就是这富有人的答案。
Saudara, kalau kita perhatikan di sini, saudara, kita bisa baca bahwa orang kaya ini ingin menikmati setiap sen dari semua kekayaannya itu.
我们看到在这里，这个富财主呢， 他所要的，也就是说，把他所赚到的每一角每一分都把它用在自己的享乐上。
Saudara katakan bahwa dia akan renovasi semua lumbung-lumbungnya, bukan cuma satu, saudara, banyak sekali lumbungnya.
也就是说，他要把他一切的那一些仓房呢都撤开了。
Dia akan bangun yang lebih besar.
他拆了以后就建造更大更大的。
Lalu simpan semua hartanya di lumbung-lumbung itu.
就把他所有的钱财和的钱财都放在那个仓房里。
Sesudah itu dia berkata kepada jiwanya.
然后他就对自己的灵魂这样说。
Saudara, jiwa itu adalah pusat keberadaan diri seseorang.
这灵魂呢是人的生命深处的那一种。 中心点.
Jiwa itu seperti inti ya, atau relung hati yang paling dalam.
这个灵魂呢, 就是我们心灵的深处最深最深的那个角落.
Dia berkata apa? Jiwaku sekarang tinggal bersantai-santai, makan, minum, bersenang-senang.
那现在就说我现在的灵魂呢, 就等着在那边享受快乐安逸, 并且在那边吃吃喝喝一生的那个用度。
Jadi saudara, saking kayanya, dia yakin bahwa kekayaannya itu cukup untuk bertahun-tahun lamanya.
他认为他所赚取的那一切呢，是足够他一生这个以后的年岁里面的使用。
Sampai satu titik, dia sudah tidak usah kerja lagi, sudah bisa pensiun dini, saudara, saking terlalu kaya.
也就是在当时，他认为我的这个钱财已经让我不必再继续工作了，让我可以提早这个退休享有。所以，
bayangkan orang seperti ini.
你想想看，这样的一种人。
Saudara, terhadap orang seperti ini, apa penilaian Tuhan Yesus?
对这一种人呢，主耶稣的评价是怎么样的呢？
So, kalimat pertama yang Yesus katakan adalah, Hai engkau orang bodoh.
第一句话主耶稣说， Hai, 你这愚昧的人啊。
Sudah ingat bahwa setiap kali baca perumpamaan, itu biasanya ada satu elemen yang membuat orang itu terkejut.
弟兄姐妹们，在一般上我们在说的一个比喻的话呢，也就是说，在当中有一段是让人惊讶的那个话。
Saudara, kalau perumpamaan itu cerita umum, saudara, apanya yang menarik, begitu kan?
所以一般上我们讲故事都是说，要其中有一点是非常吸引人的。
So, menurut saya, yang mengejutkan pendengar saat itu adalah penilaian Tuhan ini.
可是，在讲在故事当中呢，我认为呢。 能够让大家惊讶的，也就是这一句了。bahwa
Tuhan seperti mengatakan, Hai bodoh.
主耶稣就好像是在说，喂你这个笨蛋啊。So,
coba pikir, apanya yang bodoh?
你试想看，笨蛋是什么东西，什么是叫他笨蛋呢？
Kalau dia bodoh, mana mungkin dia bisa sekaya itu, betul tidak?
如果他是个笨蛋，他怎么能够富有到这个程度呢？
Orang bilang, saudara, kalau pintar itu bukan masalah IQ.
人家说，这个聪明呢，其实不是关于你的 IQ， 你的智商有多高。
Bukan seberapa tinggi nilai akademis seseorang.
不是你的学历有多高。
Banyak orang bilang, buat apa juara satu di sekolah kalau nggak bisa cari duit?
有很多人就说，如果是你。 你在家学校里面第一名，总是名列前茅的话，但是不能够赚钱有什么用啊？
Tuh teman papa dari SD sampai SMA juara satu kuliah cum laude, kere, nggak punya duit.
你要知道谁的爸爸，他是 cum laude， 得到非常好的优越的成绩，但是呢，没钱。
Papa sekolah nggak naik kelas nggak kuliah kaya raya, siapa yang pintar?
但是我的爸爸没学，没有上学，也没有上大学，他现在是非常的富有。
Sebenarnya yang pintar itu adalah pintar cari uang.
他的聪明就聪明在他赚钱上。
Jadi dia memperoleh semua hartanya itu dengan kerja kerasnya sendiri.
他靠着自己的这个辛苦赚钱而得来这一切的财产。
Dan saya rasa, saudara, orang kaya ini masih belum terlalu lanjut usianya.
我也很想，这一个人呢，应该不是很大的年龄。
Tahu dari mana, saudara?
你从哪里看到？
Karena dia percaya, dia bisa menikmati hidup bertahun-tahun lamanya.
因为在这里写着他还可以用他的钱来过他以后的一些每很多年的那个年岁。
所以salah satu ironi kehidupan adalah waktu muda bisa menikmati banyak hal tapi gak ada uang。
有一件事情非常讽刺的，在我们生命当中有时候啊，能够享有什么，但享有很多事情，但是没有钱。
Lalu cari uang kerja keras, akhirnya sudah berusia lanjut, banyak uangnya, tapi mau ini nggak boleh, mau makan itu nggak boleh, banyak menahan diri dalam segala hal.
就是为了因为这样呢，就所以就去拼命的去赚钱，费尽他的心思，得到这么多钱以后，人也老了，这个不能吃，那一个不能喝。
Jadi kemungkinan orang kaya ini masih lumayan belum terlalu lanjut usianya.
也有可能这个人呢，就在他还没有非常大的年龄的时候就先去世了。
Jadi saudara kembali bayangkan jadi orang ini ya kaya raya, saking kayanya sampai yakin hartanya itu tidak akan berkurang.
这个人呢，你们想象看，他这个他有丰富的那个财富啊，有很多的财富，但是甚至于他觉得自己从来不会再缺乏的。
Sudah bisa pensiun sebelum waktunya dan sudah mencapai alias financial freedom。
而且在还没有到达那个退休的年龄，他就预先退休了，并且已经达到了那种。可以在经济上自由的情况。
So, bukankah ini contoh orang paling sukses di dunia?
这不是一个这个最富有的人在这世间最富有的人的情况吗？
Siapa yang gak mau jadi orang seperti ini?
有谁不想做这样的人呢？
Maka sebenarnya para pendengar pasti terperanjat waktu Tuhan berkata, ini orang bodoh.
他说，所以呢，大家就觉得为什么主耶稣就会说这个人是一个愚蠢的人，大家都非常的惊讶。
Masalahnya, kalau Tuhan yang bilang ini orang bodoh, berarti ini orang bodoh sungguhan.
问题是主耶稣如果说这个人是愚蠢的，那么这个人必定是真正的愚蠢。
Ini betul-betul bodoh, bodoh tingkat mutlak.
这是极端的愚蠢的人。
Pertanyaannya, saudara, kenapa Tuhan memberikan penilaian ini?
你要知道，为我们要问这个主耶稣为什么叫他做愚蠢的人呢？
Di mana letak kebodohannya?
他的愚蠢的是在哪个地方呢？
Saudara, Tuhan mengatakan, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
主说，今晚就要了你的灵魂，你所预备的这一切，你要归给谁呢？
Di mana letak kebodohannya?
他的愚拙地在那个点上。
Pertama, saudara, orang ini lupa bahwa hidup adalah milik Tuhan, bukan milik dia.
这个人认为他的生命呢是属于自己的，不是属于上帝的。
So, kalau kita membaca perikop ini dalam bahasa Yunani, saudara, itu kata aku itu dipakai sebanyak 8 kali.
如果我们读原文希腊文的那个圣经，我们看到这一处写着的有八次的我。
Lalu kata my atau milikku itu 4 kali.
而且有关我的有四次。
Jadi saudara, di hidupnya ini adalah apa? Tentang aku.
所以他的生命呢，完全就是为了我。
Aku ingin menikmati hidupku.
我想要安安逸逸享受。
Caranya bagaimana? Tentu dengan harta yang berlimpah.
怎么办呢？就必须要有足够的财富。
Dia kerja keras dan dia berhasil.
他必须有器材，而且他能够做他努力的工作而成功。
Sekarang aku sudah kaya raya.
如今我已经家财万贯。
Aku masih muda.
我还年轻。
Aku ingin menikmati hidupku untuk waktu yang sangat lama.
我想要用我以下非常长的那个时间来享尽荣华富贵。
So, kekayaannya yang besar itu membuat dia menjadi sombong.
这个莫大的钱财让他变成自高自傲。
Dia lupa bahwa kekayaan itu berkat Tuhan.
他忘记了这些钱财都来自于上帝的祝福。
Tetapi Tuhan seakan berkata begini.
但是主是好像这样说。
Kamu pikir kamu sukses karena kehebatanmu?
你觉得你的成就是因为你自己了不起吗？
Kamu sangka hidupmu masih panjang?
你觉得你的生命还很长吗？
Kamu kira kamu yang punya hidup?
你觉得你还能够拥有生命吗？
Hidupmu itu di tanganku.
你的生命在我的手里。
Malam ini juga, jiwamu diambil daripadamu.
就在今晚也将把你的灵魂取去。
So, kalau Tuhan mau ambil hidup kita, siapa yang bisa menahannya?
如果上帝要取去我们的生命，我们的灵魂，有谁能够拦阻他呢？
So, kedua, di mana letak kebodohannya?
第二点，他的愚蠢的方面是在哪里？
Sudah orang kaya ini lupa bahwa semua hartanya itu bersifat sementara saja, tidak kekal.
这个人呢，不忘记了，他所有的这个钱财都是暂时的，不是永恒的。
Ketika hidupnya berakhir, tidak ada sepeser pun uang yang bisa dia bawa.
在生命的尽头的时候，根本没有带去一个铜板。
Waktu dia mati, semua uang itu tidak ada gunanya, tidak berarti lagi.
当一个人死去的时候，这些钱对他完全没有益处，完全没用。
Seluruh energi yang dia habiskan untuk banting-banting tulang itu seumur hidupnya lenyap seketika waktu dia meninggal.
他竭尽所能拼命的赚来的钱，在他死的时候对他完全已经消失了意义。
所以 inilah kebodohan si orang kaya。
这就是那财主的这个愚作点。
Mau menikmati hidup saja, tidak ada waktu。
他要享受这个在世间的这个日子也是没时间了。
Karena hidup itu sementara, demikian juga dengan kekayaan.
因为就算是生命，还有他的财富，都是一些非常短暂、暂时的东西。
Maka jangan salah mengartikan kekayaan sebagai kehidupan.
千万不要把我们的财富当作就是我们的生命。
Maka sudah kalimat terakhir Yesus ini menjadi kesimpulan yang penting.
今天我们要听主耶稣最后做的一个结论。
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah.
这就是那些为自己积攒了一些财宝，但是在上帝的面前却是不富足的人。
Sudah apakah berarti Tuhan itu melarang orang Kristen untuk mengumpulkan harta?
这是不是上帝不要基督徒们在积攒财物呢？
Apakah salah kalau kita menjadi kaya?
如果我们致富，是不是错了吗？
So, tentu bukan itu artinya.
当然并不是这样。
Tidak ada yang salah dengan kekayaan.
财富没有罪，不错。
Ada tokoh-tokoh Alkitab yang dikatakan sangat diberkati dengan kekayaan besar.
有些这个圣经里面的人物，他们都是在上帝的祝福之下非常的富有。
Yang salah adalah mengumpulkan harta hanya bagi dirinya sendiri.
错的，有罪的，就是积攒这些财宝是为了自己。
Ketika seseorang itu menumpuk kekayaan, dia tidak akan mendapatkan kepuasan yang sejati.
如果那个人呢，他在积攒财宝，一直在积攒的时候呢，他就是没有一种的这个满足的心态。
Dia hanya akan menjadi tamak, dia ingin lebih lagi, ingin lebih lagi.
他心中并会一直的在贪心，要更多，更多。
Sehingga dia pikir bahwa yang paling penting ya hidup ini adalah berapa banyak yang dia miliki.
他认为在这个人生当中，最要紧的就是他能够拥有多少。
Tetapi di hadapan Tuhan, orang ini sangat miskin.
但是在上帝的面前，这个人是非常贫乏的。
So, kalau demikian, apa artinya kaya di hadapan Allah?
那么，如果在上帝的面前，什么叫做富有的人呢？
So, Paulus pernah menuliskan kalimat yang sangat penting bagaimana sikap kita terhadap harta benda.
保罗在这里有写出我们对钱财要应有的态度。
Saya bacakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19.
在提摩太前书6章17到19节。
Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18.Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan harta, suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya.
提摩太前书六章十七到十九节，你们要嘱咐那些今世富足的人。不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给我们享受的上帝。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己继承美好的根基，预备将来，叫他们持信那真正的生命。
Jadi kalau kita mendapatkan kekayaan dan kita bisa menikmati semuanya itu, jangan sombong.
Jadi, jika kita dapat menghasilkan kekayaan, kita juga dapat menikmati semuanya itu, jangan sombong. Jadi,
itu adalah berkat Tuhan.
Karena ini adalah
berkat Tuhan. Juga menghendaki supaya kita menjadi kaya dalam perbuatan baik.
上帝也同时要我们在这个好事上做好事上有这个富足的表现。
Suka memberi, suka berbagi, itu cara kita mengumpulkan harta untuk hidup yang kekal.
也就是乐善好施，这是上帝要我们这个有这个永远的这个目光来。
Jadi setelah kalau kita dapat berkat, tentu kita boleh menikmati berkat Tuhan itu.
所以呢，我们如果得到上帝的祝福呢，当然我们是可以享有的。
Tapi kita juga dipanggil untuk melakukan kebaikan dengan semua berkat itu。
但是我们同时也被上帝呼召，要我们把这一些祝福呢，施以分给其他的人。
Bagaimana caranya? Dengan menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan。
给那些需要的人。
Dengan kata lain, saudara, kaya di hadapan Allah bukan tentang seberapa banyak yang kita punya. Sebaliknya, seberapa banyak yang kita berikan dan bagikan kepada orang lain.
所以换句话说，我们在上帝的面前富足，不是我们拥有了多少，而是我们分给其他的人有多少。
Saudara, ini matematika terbalik.
这是一个相反面的那个数学。
Dunia mengajarkan kita kalau mau kaya ya harus kumpul dong lebih banyak, hemat lebih banyak, simpan baik-baik.
世界告诉我们，如果你要富足呢，你就必须积攒多一点，收藏多一点，这么节省多一点。
Kalau banyak yang kita kasih itu namanya bocor.
如果我们一直在付出，我们一直在施予别人呢，那意思是说我们是在减少了。
Banyak memberi itu pangkal miskin.
那个多施于，意思说我们就变穷了。
Itu tindakan bodoh。
这就是愚拙的行动。
Tetapi Yesus mengajarkan sebaliknya。
但是主耶稣教导的是反面的。
Semakin banyak kita memberi, semakin kita kaya di hadapan Tuhan。
我们越多的施予，多给别人呢、啊，那么我们在主的面前就越来越丰富。
Itulah tindakan yang bijak。
这是一个非常英明的举动。
Oleh karena pada akhirnya hidup itu bukan tentang diri dan keinginan diri。
直到最后，就是说我们的生命呢，根本不是我们所要的那一种，我们所追求的那一种。
Tapi hidup itu tentang Tuhan dan kehendaknya。
我们的生命呢，应该是关于上帝，也是照他的旨意而行。
Hidup itu tentang mengasihi sesama, membagikan yang kita punya。
这生命呢，是把一切施予与别人同享。
Maka pesan firman Tuhan, cintai Tuhan, cintai sesama。Tapi jangan cintai uang。
对主来说呢，你要爱他，你要爱其他的人，而不是爱这个金钱。
Jangan sampai kita memanfaatkan Tuhan, memperalat sesama untuk mendapatkan, mengumpulkan harta。
我们千万不要利用上帝，又要利用其他的人们呢，来增添我们的财富。
Justru sebaliknya, kita memanfaatkan harta yang kita punya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama。
而是相反的，我们应该利用我们所得到的金钱为上帝、为其他的人造福。
So, jangan sampai kita menjadi bodoh dan miskin di hadapan Tuhan。
所以我们不要在上帝的面前做一个愚拙的人，在他面前非常的贫乏。
Hidup yang berpusat pada mempunyai itu hanya akan membawa kepada ketamakan tanpa pernah terpuaskan. Tetapi hidup yang berpusat pada memberi justru membawa kepuasan sejati karena melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
一个以我们所拥有的为中心点的生活呢，跟一个只有以上帝为中心点，以别人为中心点的呢，才会带我们到上帝的面前。
So, contoh teladan yang paling jelas adalah Tuhan Yesus sendiri. Teladan yang paling jelas itu Tuhan Yesus.
也就是耶稣基督。
So, kalau saya tanya, apakah Tuhan Yesus seorang yang sukses?
主耶稣是一个成功的人吗？
所以他lahir di kandang yang hina。
他在一个非常简陋的马槽出生。
Papanya cuma seorang tukang kayu。
爸爸只是一个木匠。
Dia juga seorang tukang kayu。
他自己也是。
Tuhan Yesus tidak pernah punya jabatan penting, posisi di dalam hidupnya。
在他一生当中没有一个固定的职业。
Seumur hidup miskin。
贫穷了一生。
Sampai mati tidak pernah punya rumah sendiri.
直到死也没有自己的屋子。
Bahkan mati dengan cara yang paling memalukan.
甚至于死的非常的惨，非常的这个羞愧低贱的情况。
Tidak ada yang lebih hina daripada salib.
从来没有比他更低贱的了。
Sekarang jawab, apakah Yesus orang sukses?
主耶稣是成功的人吗？
Soalnya di mata dunia, Yesus itu orang paling gagal.
在人的眼中当中，耶稣是一座非常失败的人。
Enggak punya apa-apa.
一无所有。
Tapi di mata Tuhan, di mata Allah Bapa, dia menggenapi kehendak Allah secara sempurna.
但是在上帝的眼中，他已经把上帝所这旨意完全的成就。
Dan dia membawa keselamatan kepada saudara dan saya yang berdosa。
甚至于把这个救恩给你我带来了。
Dan jikalau kita sudah diselamatkan, maka kita dipanggil untuk menyerupai Yesus。
所以呢，我们既然已经成就，已经成为了他的门徒，因为成为他的信徒，那就要把这一个，他要效法他。
Mari kita berkaca kepada firman Tuhan hari ini。
所以我们今天要这样的说。
Kalau masing-masing kita ditanya。
如果每个人。
Apakah saudara orang kaya di hadapan Tuhan？
被问啊，如果你是否在上帝的面前是一个富足的人呢？
Apa jawab saudara？
那你的回答是什么？
Mohon Tuhan tolong kita，
求神帮助，
supaya dalam hidup yang singkat ini，
在我们短短的一生当中，
kita semakin rindu melakukan kehendak Allah，
让我们能够更渴慕，能够
dan semakin rindu menjadi berkat bagi sesama。
造主的旨意被成为别人的祝福。
Kiranya Tuhan menolong kita。
愿主帮助。
Mari kita berdoa。
我们祷告。
Tuhan, mungkin kami sudah sering membaca bagian ini dan mendengarkan firman Tuhan。
主啊，我们常读这一段经文，而且也常常在这里思考。
Tapi Tuhan, Engkau yang tahu apakah kami hari ini adalah orang-orang yang kaya di hadapan-Mu.
但是主，你是不是认为我们如今已经在面前是富足的人吗？
Apakah kami adalah orang-orang yang berhikmat?
我们是不是一个有智慧的人吗？
Tuhan, ampunilah kalau mungkin sebetulnya apa yang didambakan olehOrang kaya dalam perumpamaan ini adalah sebetulnya dambaan kami semua.
Oh, 主啊，我说不定我们就像那个财主这样，有这样的心思。
Kalau jiwa yang kami yang paling dalam sebetulnya sama seperti orang itu ingin menikmati hidup bagi kami sendiri.
在我们的心里最深处，其实我们也想望像这一个财主这样的。安逸过日子。
Kami menghabiskan banyak doa kami kepada Tuhan. Sebetulnya minta Tuhan memberikan kami berkat materi seperti orang ini.
我们多次的向你祷告，其实内容只是求你赐给像这个人所求的这种世上的物质。
Kami hanya melihat sesama dengan mata bagaimana kami bisa mendapatkan materi lebih banyak dengan bergaul dengan orang-orang seperti ini.
我们也眼看着有很多人在与这一种人交往的时候，从中得益处，能够得到更多的财富。
Oh Tuhan, tolong kami.
主啊，求你帮助我们。
Berikan kami hati yang lebih mengasihimu.
让我们有一颗更爱你的心。
Berikan kami hati yang mengasihi orang lain.
让我们更爱别人的心。
Karena Tuhan juga sudah mati menebus kami semua.
因为主，你已经为我们死，赎了我们的罪。
Tolong Tuhan supaya waktu kami nanti menghadap Tuhan, kami bukan orang-orang yang miskin dan bodoh.
主啊，但愿我们有一天见你的时候，并不是一次你眼中的愚拙。而且贫乏的人。
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
谢谢你，我们奉耶稣基督的名向你祷告。
Amen.
Amen.